Saabudes Etioopia pealinna Addis Abebasse, mis kohalikus amhaara keeles tähendab uut lille, olid esmamuljed üsna kõhedad. Ehk oli selles omajagu süüd ka eelarvamusel, mis tekkis kuuldud lugude põhjal sellest teistsugusest maailmast, millega ma kohe harjuma pidin. Tundus, et liikluses ei kehti mitte ühtegi reeglit. Suur buss kihutas läbi külatänavate, pööramata vähimatki tähelepanu lastele ja eeslitele tee ääres. Igaüks pidi ise hakkama saama ning oma turvalisuse pärast vastutama. Nägin, kuidas korra sai üks uimane hobueesel bussi ette joostes obaduse. Õnneks jäi ellu. Sellised obadused aetakse ise keskis selgeks. Bussijuht peab rahakotti kergendama, aga seda ka alles pärast kohaliku kamba paari tunnist peale käimist. Bussisõit oli oma ette elamus. Buss ei välju mitte kindla kellaaja ega graafiku järgi, vaid siis, kui kõik istekohad on välja müüdud. Peale selle väljub buss bussijaamas suvalise koha pealt. Piletimüüja, kui teda nii võib nimetada, karjub õues ja rahvast triivib kohale. Varasemalt oli lubatud inimestel seista ka vahekäikudes, nii palju kui neid sinna mahtus. Nüüd kehtib aga reegel, et kõik reisijad peavad istuma. Lisaks pandi vahekäikuga abistav taburet, et piletimüüja saaks istuda. Tegelikkuses müüdi välja ka taburetipilet. Liikluses oli tavaline, et veoautode koormad ületasid mõistlikke mõõtmeid. Nägin pealt, kuidas veoauto, mis mäest üles sõitis ning puukoormat vedas, tasakaalu kaotas ning auto esiots tahtis õhku tõusta. Probleemi lahenduseks ronisid autojuhid koorma otsa ning hakkasid puid tee äärde loopima, et koormat veidi kergendada. Mänguasjad tuleb Etioopia lastel ise teha. Selles piirkonnas, kus meie käisime, ma ühtegi mänguasja müügil ei näinud. Mänguasju meisterdatakse väga erinevatest vahenditest. Peaaegu kõigest, mis tänavatelt kätte juhtub. Autod olid tehtud traadist, ratasteks allpudelikorgid. Autod ehiti sulgede või muu säärasega, mis leiti sulgedest uhkem olevat. Iga Etioopia poisi unistus ja uhkus on jalgpall. Pallid olid enamasti vanadest kaltsudest kokku õmmeldud. Jalgpalli mängitakse palja jalu ja plätudega ning seda teevad igas vanuses etiooplased. Jalgpalliplatsi kõrval seisis kohalik külatüdruk, kes januste mängijate jaoks joogiveekanistrit valvas. Jalgpalliga seoses meenub ka üks lugu. Küla vahel ringi kõndides hüüdsid paljud poisid meile Messi, Messi. Lõpuks taipasime, et üks meie kaaslastest võis tõepoolest veidi Messit meenutada, mis tõttu ka selline eriline tähelepanu. Sarnane lugu juhtus ka ühe hotelli vastuvõtul, aga nalja pärast sai mainitud, et tegemist pole Messiga, vaid tema vennaga. Valged on Etioopias ikka veel haruldus, mis tõttu olime lemmikobjektideks kõikjal, kuhu me sattusime. Eriti armastasid meid lapsed, kes kõndisid meiega teinekord mitmeid kilomeetreid kaasa. Tundus, et mitte keegi need ei valvanud. 3-aastased poisid või plikad koos teiste lastega ja ilma täiskasvanuta oli üsna tavaline nähtus. Lapsed järgisid ustavalt meid mitmeid tunde ning nende suust kõlas. One birr, one birr. Vaatamata sellele, et nad samal ajal oma armsate pruunide silmadega vaatasid, ei tohtinud me neile raha anda. Kui ühest lapsest ka süda härdaks läheks ning talle raha annaks, siis tähendaks see kogu küla laste kokkujooksmist ning siis juba enam nii lihtsalt nende käest ei pääse. Majad, kus kohalikud pered elasid, meenutasid meie mõistest pigem onne. Maja karkass ehitati sitkest eukalüpti puust ning mätsiti seest ja väljas saviga üle. Majad olid eri suurusega, tihti pidid 4 last, vanemad ja koduloomad ära mahtuma vaid mõnele ruutmeetrile. Linnas käis kõva ehitus, märk Etioopia majanduskasvust. Kõrged hooned, eukalüpti puust tellingud. Tellingutel võis 20 meetri kõrgusel näha ka ehitusmehi, mõistagi ilma kiivri ja julgestuseta. Ka keevitustööd tehti päikeseprillid ees paljaste kätega. Vähekindlustatud perede lapsed, kes muidu mitte mingil juhul ei oleks saanud võimalust koolis õppida, on saanud tänu eestlaste toetusele haridust omandada erakoolis. Haridus tundubki olevat sellele rahvale ainuke lahendus. Igal aastal käivad vabatahtlikud Etioopias, teevad kodukülastusi, tervisekontrolle, vestlevad kooli juhtkonnaga, selgitavad välja laste vajadusi. Ühe lapse haridus maksab keskmiselt 80 eurot aastas. Majanduskasvuga koos on tõusnud veidi ka koolivormi, õpikute ja töövahendite hinnad. Haridus tähendab Etioopia lapsele kõike. Riigikoolis on keskmiselt 100 last klassis, mistõttu võib jääda märkamata laste areng ning õppimisvõime. Vaesemate perede lapsed käivad heal juhul riigikoolis. Tihti juhtub aga seda, et laps jääb koolist ära, et võimalikult vara tööle minna ning oma perele leiba teenida. Seetõttu on töö, mida MTÜ Damota teeb, eriti tänuväärne. Juba praegu on näha esimesi tulemusi laste pealt, kes on saanud aastaid tänu toetusele koolis käia. Muutus saab alguse mõttemaailmast ning enesekindlus kasvab. Etioopia lapsed väärtustavad väga haridust ja teavad juba üsna noorest peast, kelleks tahavad saada. Seepärast nad õpivad ka suure innuga. Kui mina Etioopiasse jõudsin, algas lastel vaheaeg. Enne seda sain näha eksameid. Panin tähele, et õpetajad olid palju rangemad ning tundub, et igas koolis oli palgal ka kohalik vitsamees, kes korda hoidis. Lapsed olid väga avatud, rõõmsameelsed ning toredad. Enamasti olid kõik ka väga julged ja tulid kohe sõprust looma. Endasse tõmbunud üksinda istujaid ma ei märganud. Lärm, rõõmsad kilked ja naerupahvakud saatsid meid kõikjal. Tegime lastele ka tervisekontrolli. Meiega oli kaasas arst ja tema abilised. Kontrollitud said silmad, hambad, pikkus ja kaal. Väga sage probleem oli pea täid. Tundus, et igal kolmandal lapsel olid täid ja tingud. Ega me neile muud soovitada saanudki kui vaid tihedat pesu ja kammimist. Vesi on Etioopias hinnas. Käidi maha mitmeid kilomeetreid, et kanistri täis vett endale majja saada. Peamisteks veekandjateks olid naised ja lapsed. Väga tihti võis näha väiksed lapsi raskeid veekanistreid tassimas. Oli lõppenud 2-aastane põuaperiood, mis tähendas puudust ja nälga. Miljonid inimesed kas haigestusid või surid pika põua ajal. Vesi tähendab seal elu. Usk paistis olevat etiooplaste jaoks oluline. Kirikuid oli palju ja seal käisid koos tuhandeid inimesi. Üht kirikut külastades nägin ka suuremad vihikud, mis oli ristetäis kritseldatud. Nii märgiti ära noorte kohal käimisi ja annetusi. Viibisin paar päeva hästi vaeses peres, jälgides kõrvalt nende igapäevaseid toimetusi. Viieliikmeline pere elas 6 ruutmeetrises onnis, ema, isa ja 3 last. Peale nendega 2 lammast. Lambad polnud nende omad, vaid antud neile kasvatada. Kuulsin, et varem elasid nad seal 7-kesi, aga hiljuti oli 2 selle perelast jõukamatele sugulastele abitööjõuks antud, ikka selleks, et ellu jääda. See oli üsna tavaline, et vaesematest peredest lapsed pidid juba üsna noores eas rikkamate perede sulasteks minema. Vastutasuks said nad kõhud täis ja aseme, kus magada. Onnis tehti süüa elava tule peal. Seetõttu oli tuba sinissuitsu täis ja lapsed uimased nagu porikärbsed. Vaatamata sellele, et pereisa ise oli suitsuvingu tõttu ühest silmast pimedaks jäänud, kehtis ikka uskumus, et suits aitab sääset tuast eemale peletada ning teeb maja tugevaks. Sääski ma sel perioodil, kui käisin, väga ei märganud. Meie lihtne nõuanne teha süüa uues tundus kehtivat vaid ainult meie juuresolekul. Pere oli vaene seetõttu, et pereisa oli nõrk, ei jaksanud tööl käia ja lapsed, kes riburadapidi sündisid, jäid peamiselt ema kantseldada. Vahel juhtus, et pere ainukeseks toiduks oli kooli lõuna, mille Emmanuel koju kaasa tõi. Emmanuel saab koolis käia tänu eestlaste toetusele ja seda juba mitmendat aastat. Mul oli võimalus koolilastele läbi viia kunstitund. Tavapäraselt see nende tunniplaani ei kuulunud. Õlipastellid ja värvid on seal suureks harulduseks ja lapsed nautisid joonistamist väga. Mul olid kaasas Eesti tuntud kunstniku kahjuks nüüdseks juba lahkunud Andrus Kasema poolikud tööd. Mõte oligi, et kunstnik joonistab piirjooned ja Etioopia lapsed värvivad. Nii need kunstiteosed ka tehtud said. Kohtusime Etioopias ka teiste eestlastega. Eesti arstid olid tulnud projekti raames haiglasse kohalik opereerima. Kõike seda dokumenteeris Ilmar Raag. Tutvustasime talle kohaliku elu ja ka koolielu. Sellest kõigest saab lähemalt lugeda Ilmar Raagi blogist. Kõigest, mida Etioopias kogesin, jääb kõige enam meelde siiski rõõm, mis nii nakatavalt lastest välja pulbitses. Lapsed on ikka lapsed, vaatamata sellele, kus või kellena nad sündinud on. Etioopias on igapäevaselt hommikusele ärkamisele taustaks ortodoksi muusika. Ent kui hommik algab vaikusega, on selge, et lisaks puuduvale muusikale algab päev ka elektrita. Elektri puudumisega kaasneb sageli vee puudumine, kuid on ka erandeid. See annab vaikuses ärkamisele üllatusmomendi. Iga päev, mis algab koos muusika ja kraanist tuleva veega, annab põhjuse rõõmustamiseks. Sageli on ka linna parimas hotellis vesi kolmeks päevaks kadunud. Ämbrid, mis duširuumis seisavad, tuleb alati täita, et vee puudumise korral oleks tualetti kasutamine võimalik. Kui aga ämbrid on tühjad, on mõistlik tua ukse avada ja hõisata. Oha jallem! Ehk vett ei ole. Ning seejärel ulatada ämber ukse vahelt hotelli töötajale. Kuskil hotelli ümbruses asub konteiner, kust veab firk töötaja hotelli erinevatele korrustele ämbrid. Konteineris aga jagub vett ainult päevaks. Argipäev, mis algab vaikuses, kuid mulksuva kraaniga, on luksus. Suuremal osal etiooplastel ongi pesemine luksus ja vähimagi nälja tunda järel söömine samuti. Päris elu asub lihtsast hotellist 50 meetri kaugusel, kus on tuhanded perekonnad pesu veeta. Vihmaperioodist on möödas 4,5 kuud. Selle ajaga on veetase langenud nii madalale, et puurkaevu pumbad ei jõua maast regulaarselt vett pumbata. Kollaste veekanistrite järjekorrad on sadade meetrite pikkused ja ootaeg kestab kohati kuni 6 tundi. Kaevuäärsed lombid, kuhu kanistrite vahetusel on vesi loksunud, korjatakse kannuga anumasse eraldi seisvas järjekorras. Seda teevad tavalised lapsed. Viriseda pole millegi üle, sest iga ootaja saab lõpuks oma osa. Nägudest võib lugeda, et ootamise aeg ei tundu kellelegi kurnav, sest tegu ei ole tassimisega või mõne muu raskema tööga. Tundub, nagu oleks veenappus plaanipärane periood just naistele hingetõmbeks. Ehitised, mis aga valmistatakse savist ja põhust, seisavad ja ootavad vihmaperioodi. Jõetki on kuivanud. Nii käiakse sageli maha mitmeid tunde, et toiduks vajaliku veeni jõuda. Jõudes oma koju, heaolu ühiskonda, saan teateid, et palvetada vihma pärast. Olukorras, kus veepuudus on elujäämiseks vajalik, kuid kaudselt minust tuhandeid kilomeetreid eemal, palutakse abi palveks. See palve ei jää lihtsalt õhku rippuma, sest alles mõne nädala eest nägin neid järjekordi ja sitkeid naisi ning lapsi veenõude raskuse all. See palve käib minuga kaasas iga päev, kui pesen potti või ennast. Mõte veepuudustest ei käi minuga kaasas kui haletsus etiooplaste raske elu üle, sest neil on kindel teadmine, kes annab neile õigel ajal eluks vajaliku vee. Traditsioone sõnadesse panna on äärmiselt keeruline. Nende mõistmiseks peab eelkõige olema soov mitte hukka mõista. Meie kooli vastas majast suri 29-aastane noormees malaariasse. Ja 2-3 tundi pärast surma on tänav leinajatest ummistunud. Nende nut seguneb häältega hoovist, Tegelikult isegi mitte nut, vaid ahastuse karjed. Midagi see sugust pole ma kunagi varem kohanud. Õhtuks on terve tänav suletud suure telgiga, mis muudab kooli väravast sissepääsu võimatuks. See tähendab ka, et kool tuleb sulgeda, kuni leinatseremoonia lõpeb. Kaua see täpselt kestab, ei ole kunagi teada. Tähtis on, et kõik saavad sellest osa. Nutt algas hommikul vara ja kestab hilis õhtuni. Mitu päeva hiljem on nutjad endiselt tänaval ja kooli uksed suletud. Teades, et Jumal on siis, et inimeste elus olulisel kohal, tekib mul aina uusi küsimusi. Kas Jeesuse sõnum igavesest elust ei peaks meilt ära võtma ahastust? Enamik neist inimestest tänaval ja hoovis ei ole sõbrad ega lähedased, vaid kogu linnaosa elanikud, kes on tulnud selleks, et leina jagada. Selles kultuuris ei sure keegi üksi ja lahkudes hoiab käest alati kõige lähedasem inimene. Lisaks ümbritseb haiget tema pereliikmetest võrgustik, nii haiglas kui ka kodus. Omaksed magavad vahetustega 3 või 4 kaupa haiglavoodi kõrval toolil või võimaluse korral väljas muruplatsil. Mõtlen valgetele ja meie kommetele ning meenutan oma ema, kes oli lahkudes üksi haiglas. Minu isa asetab 15 aastat peale oma naise lahkumist tema surmakuupäeval aknalauale ikka küünla. Üksi leinates venib aeg mõõdmatusse kaugusesse ja vahel ei kustu meie lein kunagi. Esimestel päevadel ei suutunud ma mõista selle tseremoonia sügavust. Teadsin teoorias leina ja kõrval olemise tähtsusest, aga ei olnud seda reaalsuses kogenud. Samuti ei mõistnud ma, miks peaks pooled linnaelanikud kogunema tänavale selleks, et võõra inimese lahkudes karjudes nutta ja selle nutu kaudu lähedastele kaastunnet avaldada. Nüüd, kui see on kestnud nädala, tunnen, et olen isegi nende leinajate jaoks kohal olnud. Mis sest, et olen lihtsalt sunnitud siin viibima. Olen kõik need päevad mõelnud surmast ja leinast. Ma ei tundnud seda noormeest, aga tema lahkumine jõuab mulle lõpuks pärale. Teda leinati tänaval kauem kui nädal ning muude toimetuste keskel olev nutt ja hala puudutas igat möödaminejat. Leinajatele polnud see lihtsalt käepikistus või tunniks kohale tulek. See oli leina jagamine. Küll aga eristuvad kohalikega vesteldes siirad kaastundjad selgelt nendest, kes on kohale tulnud ainult traditsioonist. Peale nutupäevi lahkun unustatakse, taganutmisega keegi rohkem ei tegele. Lähedastel on kaotusega lihtsam leppida, kui lahkunud mitu nädalat koos leinatakse. Asafi hosteli sisehoovis tervitas meid Eesti moodi jahe suvehommik. Pakkisime kiirelt asjad, et 9.00 väljavale bussile jõuda, vältimaks nii loksumist lõuna leitsakus. Kui välja arvata seiked, läksin juba 3. korda duši alla, saamata tilkagi vett. Möödus hommik vahejuhtumiteta ja plaanipäraselt, kui Etioopia puhul üldse mingist plaanipärasusest saab rääkida. Jõudud bussijaama kogesime taas, et abistajad on rohkem kui rubla eest ning muidugi soovib igaüks, kes näpu otsagagi kohvrit puudutab või siis seda tõsta aitab oma osa, raha. Võiks öelda, et nad on märkajad. Nad tabavad ülikiirelt hetke, kuidas meie vajadusest endale raha tekitada. Kuna Etioopia on korrupeerunud ja korralik sotsiaalsüsteem puudub, siis annetavad rikkad etiooplased heldelt oma vaesematele suguvendadele. Meie vaesete eurooplastena nii lahked pidevalt olla ei saa. Veel mõned aastad tagasi olid bussis sees puupingid ja kanad kaagutasid nende all. Tänaseks sisaldas valge buss, millele oli kirjutatud esimene tase vanadele nõukaaegsetele bussidele iseloomulike toole. Konditsioneeri asemel olid laes propellerid, mida küll ei käivitatud ja õhuvahetus toimus siiski vaid akende kaudu. Sõit oli lõbus, sest millest iganes nad oma teid ei ehita, siis tundub, et nende alla peidetakse massiliselt lamavaid politseinike, mida buss hooga ületab ja reisijatel on mõnus hüppelda nagu hernestel purgis. Oli jumala juhtimine, et jõudsime bussile just siis, kui oli alles just meie grupile vajalik arviste kohti. Kui oleksime jõudnud situatsioonis, kus buss on pool täitunud, oleksime pidanud ootama, kuni buss on täis ja alles siis väljuda saanud. Aeg on Etioopias suhteline mõiste ja võiks arvata, et Einstein oli just Etioopias, kui relatiivsusteooria välja mõtles. Paraku see siiski nii ei olnud. Arhitektuur muutus Havasa soodo suunal sõites kaunimaks. Kui eelnevalt olid valdavaks ringikujulisi heinasaade meenutavad muldonnid, siis nüüd ilmusid nähtavale lihtsakoelised kahekoruselised savimajad, mille ees laiuvad murulappi ääristasid piimakaktuste hekid, üle mille te banaanitaimed väärikalt päid kummardasid. Majade ümber näksisid lont kõrvalised lambad lustakalt muru. Bussisõidu muutsid mitmekesiseks ka teel söövad hobused või siis veised, muulad, kitsed ja lambad. Ikka ja jälle leidis mõni loomadest end bussiga tõtt vaatamas ja buss sõitis kui slaalomit. Alla ajada loome ei tohi, sest sel juhul tuleb looma omanikule kinni maksta ja kogu see asjatamine juhtum ümber võib võtta tunde.